Itselle tämä tuli toisaalta jopa yllättävänä havaintona, että sairauskeskeisyys ei juuri näkynyt kenenkään kohdalla näissä vastauksissa niin merkittävänä. Toki sairautta saatettiin kuvata ohimennen, mainiten esimerkiksi, että kun minulla on tämä, tai herra Alzheimer käy vieraana tai ilmoittaa olemassaolosta aina välillä. Mietinkin tässä vaiheessa, että missä määrin tämä nyt kuvaisi sitten mahdollisesti sitten arkuutta siitä, että ei haluta tässä haastattelussa keskustella tästä muistisairaudesta tai jopa sitten häpeää tästä sairautta kohtaan, mutta itse kuitenkin näen, että kyse ei ollut näistä asioista kyllä tässä, että ellen jopa olisi tiennyt, että haastattelen tässä muistisairasta henkilöä, niin emme olisi millään lailla kyllä sitä huomannut tässä haastattelun kulussa.
Se on toisaalta myöskin aika lohdullinen havainto. Monesti ihmiset pelkäävät joitakin sairauksia, niin kuin muistisairauttakin. Pelätään sitä, että sitten se hallitsee koko elämää.
Totta, joo. Tämä nyt ei tullut niin kuin tässä selkeästi huomatuksi kyllä, että sitä muistisairautta ei koettu semmoisena sairautena. Että itse asiassa tässä näissä haastatteluissa niin kävi kyllä ilmi, että ihmiset saattoi kuvata, haastateltavat kuvassa vakavampana sairautena esimerkkinä syöpää, mutta millä lailla sitä ei rinnastettu muistisairauteen.
Että monissa kansainvälisissä tutkimuksissa on aiemmin osoitettu, että uskonnolliset ja hengelliset kysymykset ovat tärkeitä ikääntyville, jos se hengellisyyden perusvire on aiemminkin kuulunut ihmisen elämään. Millä tavalla haastattelujen perusteella muistisairaus vaikuttaa tähän tilanteeseen?
Muistisairautta ja hengellisyyttä, niin tosiaan sitä on tutkittu kansainvälisesti laajasti. Oma havainnon mukaan harmittavan vähän kansallisesti, että toki kansallisesti tutkimuksia löytyy muistisairauden piiristä, mutta muistisairaus ja hengellisyys on vähemmän kansallisesti tutkittu, että tässä mielessä toivoisi kyllä enemmän kansallista tutkimusta myös tältä alalta. Mutta itse tähän kysymykseen, niin joo, ihmisellä, jolla hengellisyys on ollut läsnä elämässä, erityisesti lapsuudessa, niin on nähtävissä myöskin hänellä voimavarana sitten elämän myöhemmässä vaiheessa. Aikuisiällä ehkä hengellisyys ei välttämättä näy monella siinä arjen kiireen keskellä, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa se hengellisyys, niin se voi muodostua vahvaksi voimavaraksi. Erityisesti muistisairaudessa, niin hengellisyys voidaan nähdä kyllä tämmöisenä voimavarana, turvallisuutta tuovana elementtinä. Että kun muisti sairauden edetessä saattaa hiipua ja ympäristöärsykkeet vähenee, niin ihmisen sisin kyllä syvin kirkastuu, jota juuri tämä hengellisyys on. Kognitiivisten toimintojen ja tämmöisten kommunikaatiokyvyn heikentyessä, niin muistisairaalla hengellisyys saattaa jopa aktivoitua ja kirkastua. Hengellisyys siinä, missä se on niin kuin konkreettisesti voi olla uskonnon harjoittamista toisille, niin se voi näkyä toisilla sitten myös yhteytenä luontoon tai toisiin ihmisiin tai sitten hyvän tekemisenä toiselle. Hengellisyys tarkoittaa ihmisille hyvin paljon eri asioita, että hengellisyyttä ja sen merkitystä on sen syvästi henkilökohtaisen luonteen vuoksi vaikea kuvailla kattavasti, että hengellisyyteen niin siihen voidaan nähdä kuuluvan pohtiminen elämän tarkoitusta ja arvot ja uskomukset, se kuuluu hengellisyyteen ja elämän arvostus ja tämmöiset asiat, että se on henkisyys ja hengellisyys, niin se on hankala yksiselitteisesti määritellä, mutta jos sen niin kuin lyhyesti haluaisi kuvata, niin hengellisyys on osa sitä henkisyyttä.
Keskeinen asia, joka tässä nousi esille, oli uskonnollisuuden ylisukupolvisuus. Mitä tämä tarkoittaa?
Tosiaan uskonnon ylisukupolvinen luonne niin näkyy tässä tutkimuksessa kyllä erittäin kiinnostavalla tavalla. Ylisukupolvisuudella niin tarkoitetaan esimerkiksi tapoja ja perinteiden siirtymistä ja jatkumista sukupolvelta toiselle. Tässä tutkimuksessa tämä näkyy erityisesti niin kuin isovanhempien noustessa keskiöön. Että haastatteltavat kuvasivat tärkeänä tapojen siirtäjinä omia isovanhempia hyvin usein. Useimmin se näytti olevan oma isoäiti, mummo, jonka opettamat iltarukoukset tahottiin muistaa ja esimerkiksi ruokapöytäkeskustelut. Mutta toisaalta sitten myös isoisä saattoi olla sitten vahvemmin keskiössä. Muutamissa haastateltavien vastauksissa kävi ilmi, että molemmat, isovanhemmat sekä isoäiti että isoisä, niin molemmat olivat tämmöisessä ylisukupolvisuuden keskiössä. Mutta mikä niin kuin myös oli kiinnostava tässä tutkimuksessa tämän ylisukupolvisuuden näkökulmasta, niin uskonnollisuutta näytettiin siirrettävän vahvasti myös omille lapsenlapsilleen. Että ei ainoastaan tuotu esille sitä, että lapsille on siirretty tätä omilta isovanhemmilta ennen kaikkea opittua, mutta myöskin sitten ollaan tässä hetkessä siirtämässä myös näitä tapoja omille lapsenlapsilleen. Että se näkyy tässä isovanhempien roolin lisäksi hyvin vahvana tässä tutkimuksessa. Että mulla itse asiassa tässä olisi pari kohtaa, jota me voisin tästä lainata, jotka hyvin kuvaavat tätä ilmiö. Olihan se siihen aikaan raamattu kotona. Mummohan sitä luki. Kyllä, ennen nukkumaan mäntyy polovillaan rukkoilin. Sängyn vieressä siinä rukkoiltiin. Ukkihan se opetti siinä. Joo, niin, sängyn vieressä rukkoiltiin isä meidän rukkoista. Ei muuta rukkoista ollut erikoisesti, mutta sen muistan, että isä meidän rukkous oli sängyn vieressä ennen nukkumaan mennoa. Toinen kohta sitten voisi olla tästä mummon merkityksestä. Niin kerran kun mä oikuttelin ruokapöydässä, että en mä tätä syö, ei tää ole hyvää, niin mummo sanoi, että kuule, se on Jumalan viljaa. Siis tämmöinen on jäänyt minun mieleen. Ja tuosta sitten lapsenlapsille siirtämisestä ylisukupolvisuuden näitä tapoja, niin olisi yksi esimerkki. Levolle laske luojani, armias ole suojani, jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Nyt päättyy päivä armas, yö joutuu eteemme, vaan Herra Jeesus rakas, ain asu kanssamme. Uskomme vahvista suojassasi meitä, vaaroissa kätke peitä, suon leporauhaisa. Tämä on äiti opettanut meille. Minä sen sitten kirjoitin ylös sen tuonne sit, ja mie sitten näille omille lapsille, lapsen lapsille, ja niin omille lapsille luen opeti heitä, mutta se ei oikein tainu jäähä kuitenkaan heille niin mieleen, ja sitten näille lapsen lapsille. Aineistossa nousi keskeisenä tuloksena myös paluu lapsuusajan jumalakuvaan. Hengellisyyden pohdinnassa nousi esille erityisesti tämä lapsen usko ja Jumalan rakkaus. Jumalan luottaminen ja turvallisuus on tämmöinen vahva voimavara muistisairaan hengellisyydessä.
Musiikin merkitys on niin ikään tutkimuksissa todettu muistisairaiden elämänlaadussa suureksi, ja tämäkin seikka tuli siellä haastatteluissa esille.
Useissa kohdin musiikin merkitys voimavarana niin nousi vahvasti esiin näissä tarinoissa. Musiikki ja hengellisyys kulkivat hyvin paljon näissä tarinoissa rintarinnan. Se näkyi kertomuksissa tämmöisinä kohtina kuin musiikin kuunteluna ja osallistumisena kuorotoimintaan, ja samoin rakkaita virsiä tykättiin hyräillä paljon. Et virret olivat niitä lapsuuden ajan tuttuja virsiä, joista muistettiin hyvin usein kertosäet tai sitten virren alku ja loppu. Musiikin merkitys on kyllä muistisairaalle kiistaton. Siitä osoituksena on kyllä monet lukuisat tutkimukset, ja myöskin tässä aineistossa sen huomasi kyllä vahvana.
No, mitä sä ajattelet tämän tutkielman ja tekemisi haastattelujen perusteella? Miten ihmisen hengelliset tarpeet pitäisi huomioida muistisairaiden ihmisten kohdalla?
Joo, ihminen on kokonaisuus, ja hengellisyys ja henkisyys on yksi tärkeä osa sitä ihmisen kokonaisuutta. Että ihminen on, niin kuin usein puhutaan, että on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen, mutta yhtä lailla se on henkinen ja hengellinen kokonaisuus. Että sitä ei ole mielekästä myöskään irrottaa omaksi kokonaisuudeksi, vaan ihminen on tämmöinen osa kokonaisuuksia summa. Ihmisen hengelliset tarpeet, niin ne on tärkeä huomioida kyllä muistisairaan kohdalla jo hyvissä ajoin. Sen haluaisin korostaa tässä, että tässäkin tulokset osoitti sen, että hengellisyys on ihmisen syvintä olemusta, että silloin kun kognitiiviset toiminnot heikentyy, niin hengellisyys jopa kirkastuu. Hengellisyys ennen kaikkea positiivisessa mielessä, niin se on keskeinen voimavara kyllä muistisairaalla. On toki vielä muistettava, että hengellisyyden kokemukset, niin ne eivät aina ole kuitenkaan myönteisiä, että silloin on täysin ymmärrettävä, että se ei välttämättä muodostu voimavaraksi. Haastatteluissakin kävi ilmi muutamia semmoisia negatiivisia kokemuksia liittyen tähän hengellisyyteen. Näkisin, että omaisten ja läheisten ja hoitohenkilökunnan niin olisi todella tärkeää tallentaa niitä positiivisia ja myönteisiä ajatuksia ja lapsuudessa opittuja ja siirrettyjä tämmöisiä tapoja muistisairaan hengellisyyden tueksi. Näitä voisi olla esimerkkinä tutut virret ja raamatun kohdat ja tutut iltarukoukset, ja rohkaisen myös kovasti näitä tuomaan esille sitten kohtaamisessa. Et se voi olla vaikka hoitohenkilökunnalta vaikka tutu virre hyräily siinä samalla kun tekee hoitotoimenpiteitä, niin voisi olla kyllä varmasti turvaa luova toiminto kyllä, että vakaumus, niin se tukee ihmisen elämänhallintaa ja turvallisuuden tunnetta kaikilla tavoin kyllä, että yksilön positiivinen tämmöinen arvovaraus siihen hengellisyyteen, siihen se riittää, että ihmisen ei ole tarvinnut olla aktiivinen kirkossa kävijä tai aktiivinen raamatun lukija. Vaikea asteisenakaan muistisairaus, niin se ei vähennä sen ihmisen uskonnollisuutta ja uskonnon merkitystä sen ihmisen elämässä, ja se on kuitenkin ihmisen perusoikeus. Oleellista on, että hän saa vaan oikeanlaista tukea tähän hengellisyyteen, että sairastuminen jopa muistisairautta, niin se voi jopa aktivoida tämmöisen uskonnollisuuden siinä ihmisessä, että muistisairas ihminen niin saa tästä sitten uskosta tukea. Muistisairaan kohdalla on tärkeää, että hänellä on mahdollisuus kertoa omasta vakaumuksesta ja jumalasuhteesta, että ennen kuin se muistisairaus on edennyt sitten siihen vaiheeseen, etteivät sanat enää välttämättä tavoita.
Muistin tähden muistiradio. Joensuun kaupunki, Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto.